Вони були тим єдиним, чого він не мав права торкатися. Позбиравши кожен аркуш зі стічної канави, з газона і з асфальту, я відчув себе краще. Знайшовши усі сторінки, які зміг, я поклав їх до валізи, притис зверху черевиком і після цього врятував друкарську машинку. Вона випала зі своєї коробки, але, схоже, була цілою. Я поглянув на своє дрантя, що валялося скрізь. На землі я залишив брудні речі й піжаму, яка була передана у спадок непотребом. Більше не було що спаковувати. Я закрив валізу, взяв її разом із друкарською машинкою і рушив геть. Я бачив двійко облич, що підглядали за мною з-поза штор. Проте скоро я про них забув, рухаючись у напрямку Лонгвуду через 21-шу і на старий пагорб Вест-В'ю. Я не почував себе якось зовсім інакше, ніж завжди. Я не зрадів і не засмутився. Все було просто продовженням того ж самого. Я збирався сісти у трамвай W, придбати квиток і поїхати куди-небудь у центр. Розділ 54. Я знайшов собі кімнату на Темпл-стріт у філіппінському кварталі. Вона коштувала $3.50 за тиждень і містилася на третьому поверсі. Хазяйці середнього віку, білявці, я заплатив за весь тиждень. Туалет і ванна кімната були розташовані в кінці коридору, але в самій кімнаті був умивальник, в який можна було постяти. Першої ж ночі свого перебування тут я відкрив для себе бар у підвалі, просто праворуч від входу. Це мені сподобалося. Потрібно було лише здертися сходами нагору, і я вже опинявся вдома. Бар сповнювали маленькі, темні чоловічки, але мене вони не хвилювали. Я чув усі можливі історії про філіппінців, про те, що вони полюбляли білих дівчат, особливо білявок, про те, що вони носили з собою стилети, і про те, що оскільки усі вони були однакового зросту, семеро скидалися і купували один дорогий костюм з усіма аксесуарами і вдягали його по черзі кожен одного вечора на тиждень. Джордж Рафт розповідав, що десь філіппінці навіть встановлювали моду. Вони стояли на розі вулиці і вимахували золотими ланцюгами 7-8 дюймів завдовжки. Довжина ланцюга кожного вказувала на довжину його члена. Бармен виявився філіппінцем.
«Ти новий, га?»
– спитав він. «Я живу на горі. Я студент.
Жодного кредиту».
Я виклав кілька монет. «Дай мені Істсайд». Він повернувся з пляшкою. «Де можна зняти дівчину?» – запитав я. Бармен узяв частину монет.
«Я нічого не знаю», –
відказав він і відійшов до каси. Цієї ночі я пив до закриття. Ніхто мене не турбував. Кілька білявок пішли з філіппінцями. Ці чоловічки пили тихо. Вони сиділи маленькими групками, схиливши голови один до одного, розмовляючи і час від часу тихенько посміюючись. Коли бар зачинявся, я підвівся, щоб піти, бармен сказав:
«Дякую».
«Такого ніколи не траплялося в американських барах. Зі мною так точно. Мене влаштовував новий стан речей. Все, що було потрібно, це гроші. Я вирішив продовжувати ходити в коледж. Так мені було куди подіти себе вдень. Мого друга Беккера відрахували. У коледжі не було нікого, хто мене хоч трішечки цікавив, за винятком, можливо, викладача антропології. знаного комуніста. Він небагато говорив про антропологію, був здоровий, легковажний і привабливий. «А тепер як готувати філейний стейк?» – розповідав він групі. «Ви нагріваєте пательню до червоного, випиваєте чарку віскі і тоді насипаєте тонкий шар солі на пательню. Ви кидаєте на неї стейк і обсмажуєте, але не надто довго. Тоді перегортаєте, обсмажуєте інший бік, випиваєте ще чарку віскі, знімаєте стейк і негайно ж його з'їдаєте. Одного разу, коли я саме розлігся на галявині перед коледжем, викладач антропології проходив повз, і він зупинився і розлігся поруч зі мною. Чинаски, ви ж не вірите у всі ці дешеві нацистські нісенітниці, про які усюди говорите? Чи не так? Не скажу. А от ви вірите у ваше лайно? Звісно, вірю. Щасти вам. Чинаски, ви просто шніцель. Я вже кілька днів жив на Темпл-стріт, коли мене знайшов Джиммі Гетчер. Одного вечора постукали у двері, я відчинив, і то виявився він із двома чуваками з авіабудівельного заводу. Одного звали Делмор, іншого – Скороход. Чому його назвали Скороход? Коли-небудь позичиш йому грошей і одразу ж дізнаєшся. Заходьте. І як, Бога рада, ти мене знайшов?